Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այս պահին ՀՀԴ-ն հանրահավաք է անցկացնում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորող ընթացիկ քայլերի դեմ։ Միացում նախաձեռնության ղեկավարը պնդում է, որ իշխանությունները տարբեր մոտեցում են ցուցաբերում անդիմախոսների նկատմամբ։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձել է նաև հայ-ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Կներկայացնենք նաև Թուրքիա և միջազգային հանրության արձագանքը, մոլորակ ծրագիր, կանդրադառնանք Հայաստանի և Թուրքիայի տնտեսական համագործակցության հնարավորություններին, էներգետիկայի նախարարն է մամուլի ասուլիս տվել, կհաղորդենք ռեպորտաժ Գյումրից, մամուլ, մշակույթ, աշխարհահռչակ, յուրայ հիպրոքումբն է Հայաստանում, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի ազատագրել մեր հողերը զավթիչներից, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վերջինս եւս մեկ անգամ ներկայացրել է Բաքվի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, այն է, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն գրավյալ տարածքներից եւ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան հայրենի բնակավայրեր։ Այս սկզբունքներից դուրս որևէ այլ տարբերակ չի դիտարկվում, ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը սահմանի բացումը կնպաստի հայկական օկուպացիայի շարունակմանը, իր հերթին հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը։ Պաշտոնական Բաքվի վերջին հայտարարությունների մասին ավելի մանրամասն այս եթերաժամին մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին հրավիրել է Վաշինգտոնն, այդ մասին տեղեկացնում է Անադոլու գործակալությունը։ Էրդողանի խոսքով այցի հստակ ժամկետները դեռևս հայտնի չեն, հնարավոր է սակայն, որ այն տեղի ունենա այս ամսվա վերջին։ Ղազախստանում ավարտվել են հավաքական անվտանգության կազմակերպության արագ արձագանքման ուժերի զորավարժությունները, որոնց մասնակցում էր շուրջ 7000 զինվոր, այդ թվում Հայաստանից։ Մեր նպատակն էր փորձարկել եւ բարելավել զինված ուժերի փոխգործողությունները, անդամ երկրներից որևէ մեկի դեմ հնարավոր հարձակման դեպքում, հայտարարել են ՀԱՊԿ պաշտոնյաները։ Նշենք, որ այս վարժանքներն առաջինն էին արագ արձագանքման ուժեր ստեղծելու շուրջ անցած տարվա դեկտեմբերին ընդունված որոշումից հետո, որին համաձայնել են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանն ու Տաջիկստանը։ Կազմակերպության անդամ Բելարուսն ու Ուզբեկստանը առայժմ իրենց վերջնական համաձայնությունը չեն տվել, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եվրոհանձնաժողովն առաջարկել է 100 միլիոն եվրոյի մակրոտնտեսական օժանդակություն հատկացնել Հայաստանին, 65 միլիոն դոլարը վարկի, 35 միլիոնը դրամաշնորի կարգով, որը կօգնի Հայաստանին հաղթահարել համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքները, ըստ Ռոյթերզի հայտարարել է Եվրամիության գործադիր Մարմինը։ Առաջարկը սակայն դեռևս պետք է հավանության արժանանա կառույցի անդամ բոլոր 27 երկրների կողմից։ Վրաց Պատրիարքը քննադատել է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 2008 թվականի օգոստոսյան գործողությունների համար։ Պատերազմից հնարավոր էր խուսափել, հայտարարել է ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդը և նկատել. Նավապետը պետք է այնպես ուղղորդի իր նավը, որ այն ժայռերին չբախվի։ Հոգևոր հովվի այս հայտարարությունը մեծ արձագանք է գտել վրացական ընդդիմության շրջանում, որը նախատեսում է վերսկսել բողոքի գործողությունները։ Մինչ այդ ընդդիմությունը նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց է սկսել խորհրդարանում։ Եվրամիության փորձագետների վերջին զեկույցը, որի համաձայն պատերազմը հրահրել է Վրաստանը, իսկ Ռուսաստանը թեժացրել պատերազմական գործողությունները, մեզ թույլ է տալիս այդ քայլին գնալ, հայտարարել է ընդդիմադիր խմբակցությունը։ Մինչ այդ այսօր Վրաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը հավաստել է, թե հաջորդ շաբաթ Թբիլիսի է ժամանելու Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերշբոն։ Այսի նպատակների մասին բարձրաստիճան դիվանագետը մանրամասներ չի հաղորդել։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը այսօր բանաձև է ընդունել Գազայի հատվածում տեղի ունեցած վերջին հակամարտության վերաբերյալ, որտեղ թե Իսրայելը, թե Համաս խմբավորումը մեղավոր են ճանաչվել պատերազմական հանցագործությունների իրականացնելու համար։ Փաստաթուղթը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է անում գործ ուղարկել միջազգային քրեական դատարան, եթե կողմերը զլանան, իրենք քննել հասցեագրված մեղադրանքները։ Իսրայելն ու Համասը, սակայն, առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում։ Թեմային այսօր անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ժխտելով պնդումները, թե Թուրքիան գնալով հակաիսրայելական կեցվածքի ընդունում, արտգործնախարարը միաժամանակ հայտարարել է. Թուրքիայի և Իսրայելի միջև նախկին հարաբերությունները կվերականգնվեն այն ժամանակ, երբ կավարտվի հումանիտար աղետը Գազայի հատվածում։ Աֆղանստանում հնարավոր է, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կայանա, այդ մասին ըստ Վաշինգտոն Փոստի 3 երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Աֆղանստանի դեսպանը։ Արևմտյան գործակալությունների հաղորդմամբ օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների կեղծիքները քննող հանձնաժողովը զանգվածային խախտումներ է հայտնաբերել, որոնք կարող են ազդել ընտրությունների նախնական արդյունքների վրա։ Դրանց համաձայն, հիշեցնենք, գործող նախագահ Համիդ Քարզայը ստացել էր քվեների շուրջ 55%-ը, մինչդեռ հանձնաժողովի ուսումնասիրության համաձայն այդ ցուցանիշը հասել է 47%-ի։ Ակնկալվում է, որ խախտումների մասին զեկույցը վաղը պաշտոնակապես կփոխանցվի Աֆղանստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր փոխվել է իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի խափանման միջոցը։ Գործը չի փակվել, շարունակվելու է, բայց այդ ընթացքում նա բանտախցում չի պահվի։ Նա մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, իշխանության ներկայացուցիչները ոստիկաններն են։ Վերջերս այս հոդվածը Հայաստանում տարածում է ստացել, դրանում մեղադրվում են ցուցարարները, թռուցիկներ, բաժանողները։ Վերջիններս բազմիցս պնդել են, որ հենց իշխանության ներկայացուցիչներն են բռնություն գործադրում, հարձակվում են, քաշքշում, հետո էլ գործվածում։ Դատախազը այս անգամ պարզել է, որ իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանին այդ հոդվածով մեղադրելն անհիմն է, բայց միջև այդ պարզելը Արշալույսին 4 ամիս 11 օր պահեցին բանտախցում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր կենտրոն և նոր կմարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատախազի միջնորդությամբ փոխեց Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդ իրավապաշտպան Արշալույս Հակոբյանի խափանման միջոց կալանքը և որոշեց դատաքննությունը 1 ամսով հետաձգել։ Արշալույս Հակոբյանը, որ հունիսի 5-ից, այսինքն մոտ 4.5 ամիս գտնվում էր անազատության մեջ, չհեռանալու մասին ստորագրելուց հետո ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։
Մենք գնանք քարոզս առնենք ընտանիքին։ Շնորհակալություն բոլորին։
Արշալույս Հակոբյանին անազատության մեջ պահելու անհրաժեշտությունը վերացել է ազատության մեջ մնալով անբաստանյալը չի խոչընդոտի դատարանում գործի քննությանը։ Միջնորդության մեջ նշեց մեղադրանքը պաշտպանող դատախազ Հունան Բաբայանը, հավելելով, որ դատաքննությունը 1 ամիս հետաձգելը անհրաժեշտ է Արշալույս Հակոբյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու համար։ Թե ինչ փոփոխություններ է կատարվելու մեղադրանքի մեջ, դատախազը չպատասխանեց։ Հունան Բաբայանը ընդհանրապես հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանելուց։ Միջնորդության մեջ Բաբայանը նշեց, որ ոստիկանների գործողությունների ասով նախաքննության ընթացքում բազմակողմանի քննություն չի կատարվել։ Պատճառը դատախազի կարծիքով մասնավորապես նաև այն է, որ Արշալույս Հակոբյանը միայն 1 անգամ է ցուցմունք տվել, հետագայում օգտվել է իր դատավարական իրավունքից և հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։ Սակայն դատարանում հնչեցված հարցերին Արշալույս Հակոբյանի պատասխանները կարելի է ընդունել որպես անբաստանյալի ցուցմունք, այդ ցուցմունքների միջոցով դատարանում պարզված հանգամանքները ստուգման կարիք ունեն, ուստի անհրաժեշտ է եւս 1 ամիս քնչական եւ դատավարական այլ գործողություններ կատարել։
Անբաստանյալի ցուցմունքների մասնաշված գործի վերաբերող փաստական հանգամանքների մի մասը գործի միջնադատական վարկուքի ընթացքում հայտնի չեն եղել, դրանք ստուգման կարիք ունեն և այդպիսի կարող են ստուգվել միայն անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ կատարելու միջոցով։
Իրավաբան, իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը լրացուցիչ 1 ամիս դատաքննությունը համարում է հակասահմանադրական։
Վարկեցին ըստ էության քողարկված նախաքննության, ծպտված, որը սահմանադրական դատարանը արդեն համարել է այդ ինստիտուտը որպես հակասահմանադրական։ Սա այս ձևը հակասումը արտադատաքննության իրավունքի սկզբունքներին անհավասար պայմաններ է ստեղծում։ Լրացուցիչ նախաքննությունը ուղարկելու, որպեսզի նախաքննության մարմինը ուղի իր սխալները եւ նորից գա փորձի։ Կրկին փորձերի տարբերակն է, որը անարդար է եւ ապուրին։
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը նույնպես դատաքննությունը հետաձգելու մեջ ոչ մի լավ բան չի տեսնում։
Ինչի՞, եթե մենք ամենաառաջ փաստաբանները միջնորդություն կապամիջոց փոխելու, ինչի՞ այն ժամանակ չի կատարվեց, հիմա կատարվեց։
Նրանց զգացին, որ փաստաբանը ներկայացրած փաստերը լրիվ խոսում են Արշալույսի անմեղության մասին։ Եվ դին ի՞նչ անեն։ Հիմա ինչո՞ւ բան են նթազահորինում, որ իրանց գոնե միձով ճիշտ են, էլի։ Որտե՞վ է այդ մեղադրանքաճապացումը, որ բոլորը պետք է պատասխանության ենթարկվեն։ Սկսած ոստիկաններից վերջերս չի մանում քնիչներով եւ բոլորով։
Արշալույս Հակոբյանը հիշեցնեմ, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի առաջին մասով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի եւ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, կապված վերջիններից կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ։ Մեղադրական եզրակացության մեջ գրված է, որ Հակոբյանը ոչ ստապ վիճակում հունիսի 5-ին իր տուն ծանոցագիր բերած երկու ոստիկաններին հայհոյել է սխալ տեղում ստորագրել ծանոցագիրը, հետո վարվող ծխախոտը շպրտել ոստիկանների ուղությամբ եւ հարվածել նրանց։ Դժոխ ճանաչված ոստիկանները ծանոցագիր էին բերել Հակոբյանին, որպեսի վերջինս ներկայանացուցմունք տալու մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրություններին ընտրատեղամասերից մեկում կատարված օրինախախտումների կապակցությամբ, որի մասին այդ ընտրատեղամասում դիտորդ Արշալույս Հակոբյանը հայտարարություններ տվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Արշալույս Հակոբյանն ասում է, որ հակառակը ոստիկաններն են միջադեպ հրահրել իրեն բերման ենթարկելու համար, իսկ իր դեմ քրական գործ հարուցելը կապում է իրավապաշտպանի եւ դիտորդի իր գործունեության հետ։ Եվ մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ իր կողմից բարձրաձայնված իրավախախտումների պատասխանն է համարում։
Իմ իրավապաշտպան գործունեության հետ անձամբ Հելսինկյան ասոցիացիայի դեմ ուղված հենց ամեն ինչ արխիվում է, որովհետև Այնտեղ պետքա կանգնադինեին այդ ոստիկանները, նրանք բերել էին անմեղ մարդու, փորձում էին դատել անմեղ մարդուն, տանել ծեծել ոստիկանությունում, թեքել նրա վրա, ոստիկանապետը, նրա տեղակալը պետքա պատասխան տան, իմանան, որ բոլորը հավասարեն օրենքի առջև, եւ նրանք պետքա կանգնեն եւ դատվեն։ Այդ օրինակը պետք է ծառայի բոլոր այն ոստիկաններին, որոնք կարծում են, որ այդ երկրում նրանք իրավացու են մտնեն մարդու քաղաքացու տուն, լեկտեաբար, խուլիգանաբար փողոցային վարվել եւ ոչինչ։
Պայքարելու ես
միանշանակ։
Արշալ Սակոպյանի դեմ հարուցված քրեական գործում թե երկու դուժողները եւ թե դատարանում ցուցմունք տված 3 վկաներից 2-ը ոստիկաններ են։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա նոյեմբերի 20-ին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն այս պահին հանրահավաք է անցկացնում կինո Մոսկվայի դիմաց, այնտեղ է Հասմիկ Սմբատյանը, հիմա զանգել եմ Հասմիկին։ Այ ելույթ է լսվում, Հասմիկ, ինչ կարող ես պատմել դաշնակցության հանրահավաքի մասին, ովքեր են ներկա, հատկապես ինչ է շեշտադրվում նրանց ելույթներում։
Այհրաչ, մոտ 45-50 րոպե առաջ մեկնարկ է Ազնավուրի հրապարակում հեղափոխական դաշնակցության հանրահավաքը, արդեն որոշ ելույթներ, հիմնական ելույթները եղել են, նախասեմ, որ միջև հանրահավաքի մեկնարկը մենք խոսեցինք դաշնակցության բյուրոյի գերագույն նախարարի Արմեն Ռուսայանյանի հետ, բարձելու թե այդ ինչ միջոցառում էր այստեղ անցկացվելու, որի հիմնավորման փաստորեն քաղաքապետանը չէր արտոնել երթը, պարոն Ռուսայանյանը փոխանցեց, թե ինչպես եւ բոլորին տեսանելի այստեղ ոչ մի միջոցառում չի անցկացվում եւ փաստորեն քաղաքապետանը անհիմն կերպով էր մերժել հանրահավաքն արտոնել, եւ այստեղ բավական մեծ թվով ոստիկաններ կան, եւ չնայած քաղաքապետանը չէր արտոնել, այնուամենայնիվ հանրահավաքը կայացավ, ցակելույթ ունեցավ հայաբուխան դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, ով իր ելույթը ասաց, որ այս անգամ ի տարբերություն նախորդ հանրահավաքի եւ սկսել է ելույթը շնորհավորական ուղերձով, շնորհակալությամբ, այս անգամ ցավոք պետք է սկսի հավաքությամբ, նա երկու այսպես ասենք ճակատի հայտնեց իր հավաքությունը նախ հայրենակիցներին, քանի որ փաստորեն չի հաջողվել օտրել այդ չարաբասիկ ծրագրությունը, սա նրա խոսքերից էր մեջբերում, եւ երկրորդ ցավակությունը նա հայտնեց իշխանություններին, հատկապես արտգործնախարարին, եւ ասաց, որ փաստորեն միջազգային ուժերը եւ Թուրքիան ճզմել են իշխանություններին մեջ այսօր, խոսեց շարժման ոչի շարժման իր խոսքերով հաջողությունից, ասաց, որ նախագահի ուղերձը մինչեւ ծրագրումը դարձանագրությունների ծրագրումը այառած ուղերձը փաստորեն իրենց շարժման հաջողություններից մեկն է, որ նախագահի ուղերձը հիմնականում արտահայտել այն մտահոգությունները, որոնք արտահայտել էին ոչի շարժման կողմնակիցները, եւ թեև այդ ուղերձը ուշացավ, նա այնուամենայնիվ դա նշանակում է, որ իշխանություններին նաեւ սկսում է մտահոգել այն բոլոր խնդիրները, որոնցով մտահոգել դաշնակցությունը, եւ հիմա իրենց խնդիրը ըստ Վանովանիցյանի թույլ չտալ երկրորդ սխալը, խոսեց այն մասին, որ այսինքն Թուրքիայի խորհրդարանը բավական շահագրգռված է արագ ստորագրելու այդ վավերացնելու այդ այս արձանագրությունները, եւ ոչ արեց Հայաստանի պատգամավորներին անել ճիշտ ընտրություն, նրա խոսքով Հայաստանի պատգամավորն այսօր ընտրություն պետք է կատարի, թե ում է ծառայում, ժողովրդին թե իշխանություններին, բոլոր պատգամավորներին դիմելով ասաց, որ Հայաստանի նախագահի ուղերձը նրանց համար պետք է դառնա ուղենիշ, և նրանք պետք է դիարկեն ժողովրդի աչքի առաջ։ Ասեմ նաև, որ այստեղ են մի շարք այլ կուսակցությունների ղեկավարներ, մասնարապես ելույթ ունեցավ նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը, ասաց, թե չի հասկանում այն հրճվանքը, որն ապրեցին նախագահն ու պատվիրակությունը, երբ Հայաստանի հավաքականի դարպասին գող փեցին Թուրքիայի հավաքականի ներկայացուցիչները, և լրացնելով Վահան Հովանիսյանին ասաց, թե Էդվարդ Նալբանդյանի այտերին միջազգային դիվանագետի խփելը դա ճապեցնելու հետ բերելու նշան է, եւ Արամ Կարապետյանի խոսքից մեկ հատված եմ ասեմ, որ նա ասաց, որ այսպիսի հանրահավաքների արդյունավետությանը հավատում է, եւ իր խոսքով այս ամենը հավաքելու է եւ պայթելու է մի օր ավելի լուրջ, քան մարտի 1-ը։ Այսօր նաև ժողովրդական կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը, մի շարք այլ 12 կուսակցությունների ղեկավարները, որոնք աջակցում են Հոյդայի ոչ շարժմանը,
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Հասմիկ Սմբատյանն է հաղորդում Հայ-Ղափոխական Դաշնակցության հանրահավաքից, հիշեցնենք, որ քաղաքային իշխանությունները այս հանրահավաք անցկացնելը չէին արտոնել, բայց ինչպես տեսնում եք, եւ ոչ են խոչընդոտում հանրահավաքի անցկացմանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցում տարբեր մոտեցումներ կան, իշխող կուսակցությունները ողջունում են Հայաստանի նախագահի կատարած քայլերը, անդիմադիրները պահանջում են կամ բարելավել արձանագրությունը, բարելավել որոշ կետեր կամ կարծիքներ են հնչում, թե միջև Թուրքիան չընդունի, չճանաչի հայերի ցեղասպանության փաստը, պետք չէ ոչինչ ձեռնարկել, Հայաստանի նախագահի հրաժարականի պահանջներ են հնչում, տարբեր է նաև իշխանությունների վերաբերմունքը անդիմախոսների նկատմամբ, համենայն դեպս դա են պնդում հենց ընդդիմության ներկայացուցիչները, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Միացում նախաձեռնության ղեկավարներից Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայ Սեֆիլյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ պատահական չեն Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները Ղարաբաղի եւ Հարակից տարածքների վերաբերյալ։ Դրանք ուղղակի կապ ունեն հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման պայմանների հետ։
Այս ամբողջ զառանցանքները, այս հարաբերությունների սիրախաղը գնում է մի հարցի տարածքների զիջման շուրջ։ Թուրքիան այս ամբողջ պրոցեսը միայն ու միայն փորձում է օգտվել այդ խնդիրը լուծելու նպատակով, եւ այս վերահաստորակրումից հետո այսօր խնդիրը դրված է Սերժից կորզել Արցախի վերապերյալ 7 տարածքների զիջման ստորակրություն, եւ երկորդին պիտի ինչ-որ բան լսենք, կամ նա պիտի հրաժարվի այդպիսի մի փաստաթուղթ ստորակրուց, կամ պիտի չի հրաժարվի։
Խաղաղության փաստաթուղթի մասին է խոսքը։
Ոչ, խոսքը իմ համոզմամբ Արցախի վերաբերող ճանապարհային ինչ-որ կարգդեսի փաստաթուղթի մասին, որը ես կարծում եմ այս օրերին թեմենդվել նրան։
Ժիրայ Սեֆիլյանը հույս հայտնեց, որ ստեղծված իրավիճակի հետ չի հաշտվի Ղարաբաղը։
Այս խմորը դակավին շատ ճուր գշալք է, համոզված եմ, որ այն բահը, որ երբ համարձակվեն խոսքից գործի անցնելու, տարածքները զիջելու, Արցախը անպայման ըմբոստանալու է։
Մինչ այդ ըմբոստանում է Միացում նախաձեռնությունը վերջին շաբաթներին այրելով հայ-թուրքական արձանագրությունները, այս ակցիան ուղեկցվում է ստորագրահավաքով Երևանի տարբեր համայնքներում։ Երեկվա ակցիայի մասնակից Վոլոդիա Մայլյանը մեզ հետ զրույցում վկայեց, թե ինչպես են ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի աշխատակիցները խոչընդոտում իրենց ակցիան։
Միլիցիայի աշխատակիցները սկզբնական շրջանում սկսեցին արգել են մեզ, բայց մենք շարունակեցինք, հետո 15-20 հոգի քաղաքացիական հագուստներով մեզ շրջապատեցին և ստիպում էին, որ մեր սեղանները հավաքենք, անգամ կոպիտ բարերով էին ասում, որ գրկեք ձեր սեղանները, թողեք գնացեք էստեղ։ Փորձեցին հաջորդ քայլը, խմած մարդիկ բերեցին, սկսել էին մեր հետ կռիվ սարքել։ Հարբած վիճակում հայհոյանքներ էին տալի ժողովրդի առաջ, տարբեր հայհոյանքներ, ստիպված մենք թողեցինք, որպեսզի հետագա վատ բաներ չլինի, թողեցինք հեռացանք այդտեղ։
Ակցիայի մասնակիցները պարզել են, որ խանգարողներն իսկապես նոր Նորքի բաժնի աշխատակիցներն են, բայց նրանց պահվածքից ու տրամադրվածությունից նախ թվացել է, թե իշխող հանրապետական կուսակցությունից են։
Քաղաքացիական հագուստը միլիցիայի աշխատակիցներ էին։ Իհարկե, սկզբնական շրջանում մենք մտածեցինք, ուծե հանրապետական կուրսը այդ կուսակցությունից են, որոնք դեմ են մեր ակցիային։
Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, թե 3 ոստիկանները չեն խոչընդոտել եւ առհասարակ ոչ մի ակցիա այլ տեղի չի ունեցել։ Ոստիկանները չեն խոչընդոտում դաշնակցության շուրջօրյա ստորագրահավաքը, բայց հատուկ պատրաստվածությամբ խմբեր են գործողում Միացում նախաձեռնության վառած մոմերը հանգցնելու եւ ստորագրահավաքը կասեցնելու նպատակով։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում համեմատել Ժիրայ Սեֆիլյանը եւ հարցրեց, ինչպես է ստացվում, որ հայ-թուրքական արձանագրություններին ընդդիմացող ու ստորագրահավաք անցկացնող 2 քաղաքական կազմակերպությունների նկատմամբ դրսևորվում է բացահայտ տարբերակված մոտեցում։
Ինչպես ինչու ընդդիմության մի հատվածի թույլ է տրվում ունենալ հերոստակայան, իսկ ընդդիմության մի հատվածի չեն թողնում նույնիսկ մոմ միացնենք։ Հատուկ փչողների բրիգադներ են գազմել ոստիկանները, այս մի շաբաթը վազվում են մեր ակտիվիստների հետևից։
Այդտեղ մոմերը փչում են։
Փչում են, խլում են, շատ զիջաղելի պատկեր է։ Դա ուղղակի գարձիկով նախաքաղաքանից հրանկված հրաման է։ Սերսարքսյան Ստեփան գնում է Վաբանկ, ինքնա էսա շուտով դեսնելու։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի ազգային հավաքականների հանդիպման ժամանակ թուրք ֆուտբոլասերների պահվածքը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում թուրքերի տրամադրվածության ցայտուն դրսևորումն էր, համոզմունք հայտնեց Ժիրայ Սեֆիլյանը։ Նա նշեց, որ առհասարակ Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի այդպիսի վերաբերմունքի պատճառը Հայաստանի ներքաղաքական համակարգի թուլացած վիճակն է։
Քանի որ մարդի մեկից հետո այնպիսի թուլություն առաջացավ Հայաստանեն ներս, որ Արիտա Հագարագորդը չուզեց պաս թողնել։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի խոսքով հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղի հարցում զիջումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ են համապատասխան գործողություններ։
Մենք պետք է հնարավորինս շուտ մեր երկրեն ներս բարոյական ռեժիմ հաստատենք։
Այսքան իշխանապահություն
ոչ։ Իշխանապահություն ոչ միայն անհատների, նաեւ արժեքային իմաստով իշխանապահ։ Այսինքն այստեղ խնդիրը այն չէ, որ Սերժը պետք է գնա, Թուրքումը պետք է գա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողների հետ այսօր հանդիպել է նաև Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը։ Մամուլի ասուլիսում նա մասնավորապես անդրադարձել է հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանում վավերացնելու հարցին, մեր թղթակիցը զրուցել է նաև իշխանության ներկայացուցիչի հետ և հիմա ներկայացնում է նրանց կարծիքները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը համաձայն չէ իշխանությունների այն դիրքորոշմանը, որ Հայաստանի ազգային ժողովը հայ-թուրքական արձանագրությունները պետք է օրակարգ վերցնի Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից դրանք վավերացնելուց հետո միայն։ Համոզմունք հայտնելով, որ այս արձանագրությունները հայկական կողմին ձեռնտու կետերով կյանքի չեն կոչվելու և ակնհայտ է, որ Թուրքիան պետք է ձգձգի գործընթացը, քանի դեռ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում իր պահանջները չեն կատարվել, Շահնազարյանը խորհրդարանին առաջարկում է ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա։
Կարծում եմ, որ առաջինը Հայաստանի խորհրդարանը պետք է անդրադառնա այս արձանագրություններին և համաձայն միջազգային իրավունքի առաջինը վավերացնի այս արձանագրությունները պայմանով, եթե երկու ամսվա ընթացքում, երկու ամիսը իհարկե կարելի է պայմանական ժամկետ եմ ասում, եթե երկու ամսվա ընթացքում Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից այս արձանագրությունները չեն վավերացվում և կյանքի չեն կոչվում, ապա երկու ամիս հետո այս արձանագրությունները առոչինչ են և Հայաստանի ազգային ժողովի այս հաստատումը իր ուժը կորցրած է։ Սա կլինի որոշակի օրեն ճնշում Թուրքիայի խորհրդարանի վրա, Թուրքիայի խորհրդարանը ստիպված կլինի արդեն ինքը կամ հրաժարվել այս վավերացումից, կամ առանձնացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացից։ Վաղուց ժամանակն է, որ Հայաստանն էլ փորձի ինչ-որ ինքնուրույնություն ցուցաբերել, այլ ոչ թե քարշգա իրադարձությունների հետևից։
Եթե իշխանություններն այս առաջարկը չընդունեն, նշանակում է, որ կա պայմանավորվածություն, և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը ուղղակիորեն շահկապված են, հայտարարեց Դավիթ Շահնազարյանը։ Խորհրդարանին նրա երկրորդ առաջարկը վերաբերում էր ստեղծվելիք հայ-թուրքական միջկառավարական հանձնաժողովին։
Ազգային ժողովը պետք է ընդունի օրենք, որով պետք է արգելի, որ Հայաստանի որևէ պաշտոնատար անձ ընդհանրապես մասնակցի որևէ քննարկումների, որով կասկածի տակ կարող է դրվել Օսմանյան Թուրքիայում դարասկզբին հայերի ցեղասպանության փաստը։ Եվ եթե իշխանությունները սա չընդունեն, ուրեմն միարժեքորեն արդեն բանավոր պայմանավորվել են, որ այս մեխանիզմով այո, իրենք հարցականի տակ են դնելու ցեղասպանության իրողությունը, և սա է այն գործարքը, որ հիմա տեղի է ունենում։
Օրենքի ընդունումն անհրաժեշտ է, այս ենթահանձնաժողովում հայկական և թուրքական կողմերի միջև ստեղծվող խիստ անհավասար պայմանները հարթելու և որոշակի հավասարություն մտցնելու համար։ Համոզմունք հայտնեց Դավիթ Շահնազարյանը, վկայակոչելով, որ Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածը թուրքերի համար լուրջ խոչընդոտ է, նրանք չեն կարող կատարվածը ցեղասպանություն որակել կամ նույնիսկ ակնարկել, որովհետև քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ուստի Հայաստանն էլ պետք է համարժեք օրենք ունենա ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնող քննարկումների համար։ Շահնազարյանը նույնիսկ մշակել է օրենքի նախագիծը, որը շրջանառության մեջ է դնում մամուլի միջոցով։ Բայց Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչի ամենամեծ պատավախությունն այն է, որ այս արձանագրություններով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները չեն կարգավորվելու։
Որտեվ մոտ ապագայում Թուրքիան սկսելու է նորից իր գործելավոճը 1-2 օր հետո, եւ արդեն խոսելու է ոչ միայն ԼՂ հարցից որպես նախապայման, այն նաև բացահայտելու է ինչին է իր համար անհրաժեշտ պատմական ենթահանձնաժողովը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարող չարձագանքել այդ ամենին, և գնալով լարվածությունը ավելի է մեծանալու։
Կոնգրեսի ներկայացուցիչի այս դիտարկումներին արձագանքելով խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեծ զրույցում նշեց, որ նախագահի վերջին ուղեցից հստակ երևում է, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դավիթ Շահնազարյանի օրենսդրական առաջարկներին, ապա ըստ Շարմազանովի ավելի լավ կլիներ ընդդիմադիրները սեպտեմբերի 17-ին մասնակցեին քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը եւ իրենց առաջարկները այնտեղ ներկայացնեին։
Եվ իրենք բոյկոտեցին չէ՞ նախագահի հետ հանդիպումը։ Այդ ճիշտ կաներ պարոն Շահնազարյանը գար մարզամերկային համալիր եւ այնտեղ առաջարկներով դիմեին հանրապետության նախագահին։
Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող կուսակցությունները հրաժարվեցին մասնակցությունից այդ հանդիպումը որակելով իմիտացիա։ Իսկ հիմա Հայազգային կոնգրեսը ինչու չի վերսկսում ակտիվ հանրահավաքային պայքարը, այսօր հարցրեցինք Դավիթ Շահնազարյանին։
Այս քաղաքականությունը, ինչ որ կոնգրեսը իրականացնում է, լրիվ ճիշտ քաղաքականություն է։ Ես կարող եմ պարզացնել, որ հանրահավաք անցկացնելու օրվա մասին նույնիսկ մենք որևէ որոշում չունենք, որտեղ ճիշտ ենք համարում առայժմ շարունակել այն, ինչ որ հիմա մենք անում ենք, որտեվ պարզասել ենք, առայժմ մեր ուժը չի բավականացնում իշխանապողություն իրականացնելու համար։
Այդ դեպքում ինչու չեք միանում դաշնակցությանը, որի իշխանապողության կոչերը հնչեցնում, հանրահավաքներ անում, հարցրեցի Դավիթ Շահնազարյանին։
Դաշնակցությունը իշխանության մաս է։ Դաշնակցությունը իշխանության մաս է կազմում։ Որևէ հիմք չունենք, որևէ մեկը համարել դաշնակցության անդիմություն։ Դաշնակցության կեցվածքը որն է մինչև հիմա։ Շատ կներեք, Ձաձա ջան, լավ էլի մի ստորագրես արձանագրությունները։ Հիմա էլ Ձաձա ջան, լավ էլի խորհրդարանում մի հաստատիր էլ։
Այդ դեպքում ո՞րն է դաշնակցության հանրահավաքների իմաստը։ Մեր այս հարցին Դավիթ Շահնազարյանը հակադարձեց, մեջբերում եմ. Արթուր Բաղդասարյանն էլ ժամանակին ցույց էր անում։ Հետո ինչ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական գնահատականներից անցնենք տնտեսական համագործակցության հնարավորություններին։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունում նաեւ նշված է, մեջբերում եմ, առավելագույնս օգտագործել երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ճանապարհային հաղորդակցության էներգետիկ ենթակառուցվածքները եւ ցանցերը եւ միջոցներ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, մեջբերման ավարտ։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը եւ անդրադարձել է նաեւ Թուրքիայի հետ համագործակցության հնարավորություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Առաջիկա մի քանի օրերին Հայաստանն ժամանելու թուրքական յունիտ ընկերության ներկայացուցիչները, որպեսզի փորձենք կյանքի կոչել Հայաստանից Թուրքիա էլեկտրաէներգիա արտահանելու մասին պայմանագիրը, այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Վերջինս հիշեցրեց, որ համաձայն Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր եւ թուրքական յունիտ ընկերությունների միջև կնքված այդ պայմանագրի, այս տարվա ապրիլի 1-ից պետք է սկսվել դեպի Թուրքիա էլեկտրաէներգիայի արտահանումը, սակայն ինչպես Մովսիսյանն ասաց, քաղաքական պրոբլեմները Թուրքիայում թույլ չտվեցին, որպեսզի այդ պայմանագիրը սկսի աշխատել։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո կրկին ակտիվացան նշված պայմանագրի իրագործման հետ կապված հնարավորությունները, ավելացրեց նախարարը։
Ինչ վերաբերվում է գնին, ապա քանի որ դա մի քիչ կոմերցիոն բնույթ ունի, բայց ամեն դեպքում համեմատության համար ասեմ, որ ֆոտորատես այն գներն են, հանրապետությունում արտահանման համար գնային քաղաքականությունը նույնն է արտահանման համար։ Եվ մոտորապես այն գինն է, ինչ որ ժամանակին արտահանել են, կամ այն ֆորմուլան է, որը միշտ կամ Ջավահ, կամ Թուրքիա նշանակություն ունի։
Չնայած Արմեն Մովսիսյանն այդպես էլ չհստակեցրեց Թուրքիա արտահանվելիք 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի գինը, սակայն նշեց, որ թուրքական կողմը արդեն ըստ էության ավարտել է Գյումրին Կարսին կապող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումն ու վերանորոգումը։ Ավելացրեց, որ տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս սկզբնական շրջանում Թուրքիա հասցնել տարեկան մոտ 200 մեգավատ էլեկտրաէներգիա։ Մովսիսյանը նաև նշեց, թե նպատակ կա հետագայում մեծացնել փոխադրող հզորությունները, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտահանել Թուրքիա։ Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը անդրադարձավ նաեւ մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականի հոկտեմբերի 13-ի հրապարակմանը, ըստ որի Ռուսաստանից Հայաստան մատակարարվող 1000 խորանարդ մետր բնական գազի գինը $200-ից քիչնի 180-ի, բայց փոխարենը Մոսկվան հույս ունի ստանալ հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման իրավունքը։
Մենք ատոմակայանը ինքներս չենք պատվիրում կառուցելը, որովհետեւ մենք դրա ամենաշնորը տանք ինչ-որ մեկին կառուցելու համար։ Ատոմակայանը ունենալու է մի քանի ներդրողներ, եւ այս ներդրողների խումբը որոշելու համապատասխան իհարկե սկզբունքներով, թե որ հանգույցը ատոմակայանի, որը երկիրը կամ որ ընկերությունն է անելու։ Մենք ընդհանրացում ենք, թե մենք ինչպեսի կայան ենք թույլատրում կամ ուզում, որպեսի Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվի։
Այնուհետև ավելացրեց.
Այնպես որ նման ձևակերպում, որ եթե գազի գինը որպեսի ժանանա, մենք մենաշնորհոտանք իրենց, ես պաշտոնապես նման որևիցե բան չեմ ունեցել, ոչ մեկը չի ասել նման բան, չի հայտարարել, և չեմ կարծում, որ իրենք էլ նման խնդիր կբարձրացնեն։
Ամեն դեպքում Մովսիսյանը չբացառեց, որ հայկական նոր ԱԵԿ-ի կառուցումն իրականացնողը կարող է լինել մեկ ընկերություն, բայց եւ ավելացրեց, թե իր կարծիքով շինարարությունը կիրականացվի մի քանի ընկերություններից կազմված կոնսորցիումը։ Նախարարի խոսքով այսօր չկա մի երկիր, որը ԱԵԿ-ի կառուցման համար էական հանդիսացող 3 հիմնական ուղություններում՝ ռեակտորային, տուրբինային եւ ավտոմատ կառավարման ունենա տեխնոլոգիական բացարձակ առավելություն եւ յուրաքանչյուր կողմ ամերիկյան, եվրոպական կամ ռուսական առավելություն ունի ուղություններից որևէ մեկում։ Ուստի Հայաստանն էլ օգտագործել է բոլոր կողմերի մոտ առկա առավելությունները։ Նախարարի ներկայացմամբ այն բանից հետո, երբ Worley Parsons ընկերությունը կներկայացնի իր կողմից պատրաստած նոր ԱԵԿ-ի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը, այդ ժամանակ էլ որոշում կկայացվի կոնսորցիումի ձևավորման վերաբերյալ։
Ինչ վերաբերում է նրան, որ կարող է այնպիսի իրավիճակ ստեղծի, որ այնպիսի պահանջի, որ հանրապես ցանցում ատոմակայան չլինի, մենք միշտ ասել ենք, որ գործող մեծամորի բլոկը կաշատի այնքան, մինչև նոր բլոկը կառուցենք կավարտենք։
Ռուսաստանից Հայաստան ներմուծվող բնական գազի գնի կրճատման վերաբերյալ Արմեն Մովսիսյանն ասաց, թե գործող պայմանավորվածությունների համաձայն Հայաստանի կառավարությունը փորձում է որքան հնարավոր է էժան գնով գնել ռուսական կապույտ վառելիքը։ Մովսիսյանը նաև տեղեկացրեց, որ ավարտվում են Մեղրու ՀԿ-ի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման աշխատանքները և ՀԿ-ի կառուցման աշխատանքները կմեկնարկեն գալիք տարվա սկզբից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի Թուրքիա ձգվող բարձրավոլտ գծերը անցնում են Գյումրիում։ Գյումրիում մասնագետները մեր թղթակցին ասել են, թե տեխնիկապես ամեն ինչ պատրաստ է էլեկտրաէներգիա առաքելու համար։ Հրաման լինի, հենց հիմա էլ կարան կնոպկան հուպ տան։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Գյումրիից կարծեցվող բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցը 60 կիլոմետր երկարություն ունի։ Այն կառուցվել է խորհրդային տարիներին եւ ընդամենը 1 անգամ է կատարվել էլեկտրաէներգիայի փորձնական փոխանակում։ Դրանից այն կողմ գործն առաջ չի գնացել։ Եվ ահա 30 տարի անց ավելի ստույգ անցյալ տարի սեպտեմբերի 6-ին, երբ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը դիտելու եկավ, դրանից միայն մի քանի օր անց հայտարարվեց, որ թուրքական Յունիթեդ ընկերության հետ նաև պայմանագիր է կնքվել Գյումրիից կարս էլեկտրաէներգիա մատակարարելու վերաբերյալ։ Թուրքական կողմը մի քանի անգամ հերքեց դա, իսկ հայկական կողմը մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի ծավալներն ու սակագինը հրապարակեց, նաև մոտավոր ժամկետներ նշեց. 1 կիլովատ ժամը 5.7 ցենտ, տարեկան 1.5 միլիարդ կիլովատ ժամ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ապա նախապես նշվում էր պայմանագիրը կնքելուց հետո 5-6 ամիս ժամանակահատվածը։ Սահմանված ժամկետից կրկնակի ժամանակ է անցել ու առ այսօր Գյումրի 2 բարձրավոլտ ենթակայանից դեպի կարս էլեկտրաէներգիա չի մատակարարվում։ Այցելեցի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ընկերության արևմտյան մասնաճյուղ, որի մեջ մտնում է նաև Գյումրի 2 ենթակայանը, ու տնօրեն Գագիկ Ավետիսյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք Գյումրի 2 ենթակայանը տեխնիկապես պատրաստ է էլեկտրաէներգիա մատակարարել կարս։ Պարզվեց, այստեղ սպասում են կոճակը սեղմելու հրահանգին։
Մենք ունենք հրահանգ, որ միշտ պատրաստ եղի միացման, մեր սարքաները միշտ պատրաստ լինեն։ Մենք այդ պահին պատրաստ լինելով, բայց պարտավոր ենք սպասել արդեն կոնկրետ հրահանգի, որ այս պահին, այսինքն ժամը 12:00-ին ընդունում ենք դիցուկ սեղմեք բարձ միացության անջելիչի միացման կոճակը։ Ոնքենք սա։
Այսինքն ցանկացած պահի երբ հրահանգը լինի, այդտեղ Գյումրի 2 ենթակայանը պատրաստ էլեկտրաէներգիա։
Երբ ցանկացած պահին, երբ հրահանգը լինի, կարող ասել նման հրանգորման ժամանակ փոքր, բայց որոշակի նաև ժամանակահատված է տրվում վերջնական քննիների ճշգրտման համար, մենք սահմանված ժամկետներում կիրականացնենք միացում։
Որևէ խոչընդոտ կա, տեխնիկական հարց։
Խոչընդոտ չկա այս պահին, բայց կան կանոնակարգված այս գործընթաց, ասենք միացրեք, կոնկրետ օրինակ պետք է 2 համակարգի դիսպետչերն իրենց համակորձակցեն, առանց այդ համակորձակցության մենք չենք կարող։
Առաջում Գյումրեցի ու Կարսեցի էներգետիկների միջև որևէ շփում չի եղել, Գագիկ Ավետիսյանը նաև տեղեկություն չուներ էլեկտրացանցի թուրքական հատվածի տեխնիկական վիճակի մասին։
Փորձարկում չի եղել, չէ՞, այս մտածում։
Մեր մասով, մեր միացությունների մասով եղել է։ Թուրքական մասով էս տեղեկություն չունի։
Դե կոնտակտ թուրքական
կողմի
հետ
այս մտածում 1 տարի չի եղել, երբեւե։ Կարող է եղել է, կարող է ասենք Երևանի ամբարձման ծառայությունների հետ եղել է, ես չգիտեմ։ Մենք աշխատում ենք մեր վերադարձի հետ կադրամիտ նրա հարաններ, որևէ կոնտակտ մենք թուրքական կողմի հետ չենք ունեցել, երևի չկա նման հարց նաև այս պահին։
Վերջում հիշեցնեմ, որ գերմանական KfW բանկի վարկային միջոցների հաշվին Գյումրի 2 բարձրավոլտ ենթակայանը վերակառուցվելու ու վերազինվելու է։ 14 միլիոն 600 հազար եվրո ներդրման պայմանագիրը կնքվել է 6 ամիս առաջ, սակայն առայժմ աշխատանքները չեն մեկնարկել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրեթե մեկ շաբաթ է մեր լրագրողներ Կարինե Սիմոնյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը աշխատում են Թուրքիայում, հաղորդումներ են տվել մեր համարյա բոլոր ծրագրերի համար։ Այսօր մոլորակ ծրագրում կներկայացնենք ամփոփիչ հաղորդում Թուրքիայից, կներկայացնենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ Ադրբեջանի այսօրվա արձագանքները, կանդրադառնանք Հայաստանի նախագահի Ղազախստան կատարած այցելությանը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը Թուրքիայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը Հրայր Համրազյանը Պրահայից։
Հոկտեմբերի 14-ին աշխարհ ականատես եղավ եւս մի դիվանագիտական ճեղքման հայ-թուրքական հարաբերություններում, երբ Հայաստանի նախագահ իր թուրք գործընկերոջ հետ ֆուտբոլ էր դիտում Բուրսայում։ Մենք պատմություն ենք կերտում, այսպես էր բնութագրել իր հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գուլը։ Այդ օրը, երբ Հայաստանի նախագահ ժամանեց Բուրսա, Եվրամիությունը հրապարակեց իր զեկույցը Թուրքիայի մասին։ Դա գնահատական է փաստորեն այն բանի, թե որքան առաջ են ընթացել Թուրքիան Եվրամիությանը միանալու երկարատև ճանապարհ Պարին, եւ ահա այդ զեկույցում Թուրքիան բարձր գնահատականի է արժանացել Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու ջանքերի համար։ Մեր թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանն է հիմա Թուրքիայում։
Ինչ է թաքնված Անկարայի արտաքին քաղաքական ակտիվացման յետևում, ինչու է Թուրքիայի ղեկավարությունը գրեթե ամեն օր հանդես գալիս նոր արտաքին քաղաքական նախաձեռնություններով։ Այս հարցերը Թուրքիայում այսօր շատ են քննարկվում։ Միայն մի քանի փաստ զուտ հիշեցման կարգով, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Թուրքիան վերացրեց վիզային ռեժիմը Սիրիայի հետ։ Վարչապետ Երդողանը Բաղդադում մի շարք պայմանավորվածություններ ձեռք բերեց Իրաքի ղեկավարության հետ։ Հունաստանի նորընտիր վարչապետ Գյորգի Պապանդրեյան ժամանեց Ստամբուլ նոր լիցք հաղորդելով վերջին շրջանում հետընթաց ապրող թուրք-հունական հարաբերություններին եւ ի վերջո մի իրադարձություն, որ տեղի մամուլը այլ կերպ քան պատմական չի անվանում՝ Սերժ Սարգսյանի այցը Բուրսա։ Այս բոլոր թեմաները վերջին օրերին անդադար քննարկվում են թե թուրքական թերթերի եջերում եւ թե ամեն երեկո կազմակերպվող հեռուստաբանավեճ երի ժամանակ։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող կարծիքները պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի. Առաջինը, ինչի է հասել Թուրքիան այս պահին, եւ երկրորդը, ինչպիսին են Երևանի եւ Անկարայի հետագա հարաբերությունները լինելու։ Առաջին դեպքում մամուլում հնչող գնահատականները ընդհանուր առմամբ դրական են։ Վերջին օրերին թուրքական թերթերը հաճախ են մեջբերում Աբդուլլա Գյուլի խոսքը, թե երկու երկրների հարաբերություններում արկա սառույցը սկսել է հալչել։ Ինչ վերաբերում է հեռանկարներին, ապա այստեղ հատականներն ավելի հորրետեսական են։ Այսպես Ստամբուլում գործող Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ուսակի փորձագետ Հասան Սելիմոզերթեմն այսօր գրել է. «Հիմնական անորոշությունը վերաբերում է երկու երկրների միջև ստորագրված արձանագրությունների խորհրդարանական վավերացմանը, թե Թուրքիայում եւ թե Հայաստանում իշխող կուսակցությունները բավարար թվով ձայներ ունեն խորհրդարանում վավերացումն առանց խնդիրների կազմակերպելու համար, չնայած դրան պետք է ազնվորեն խոստովանել, որ Թուրքիան ակում է պնդել, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը միմյանցից անջատ պրոցեսներ չեն», գրում է թուրք վերլուծաբանը, հիշեցնելով Էրդողանի վերջին հայտարարությունները, թե արձանագրությունների վավերացումը դյուրին ընթացք չունենա, եթե առաջընթաց չլինի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Օզերթեմի կարծիքով պակաս բարդ չէ իրավիճակը Հայաստանի խորհրդարանի պարագայում։ Դաշնակցությունը իշխանափոխության սկզբի մասին հայտարարեց եւ այժմ պահանջում է նախագահի հրաժարականը։ Հիշելով ժամանակի Տեր Պետրոսյանի հետ կատարվածը, կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի իշխանությունները այս սպառնալիքներին լուրջ կվերաբերեն։ Նշում է թուրք վերլուծաբանը, նրա կարծիքով թուրքական խորհրդարանը երբեք Ադրբեջանին փաստի առաջ չի դնի, պարզապես վավերացնելով արձանագրությունները։ Դա կարող է Ադրբեջանին ավելի ագրեսիվ դարձնել, քանի որ Բաքվում կսկսեն իրենց տարածաշրջանային մեկուսացման մեջ զգալ, գրում է Օզերթեմը։ Հյուրիետի մեկնաբաններից Յուսուֆ Քալլեն էլ այսօր գրել է. «Երկկողմ հարաբերություններում առկա է ոչ մի խնդիր, լինեն դրանք ցեղասպանության մասին հայկական պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեկ օրում չեն լուծվելու, սակայն այսօր Թուրքիայից զիջումներ պահանջելն առանց Ղարաբաղի հարցում կոնկրետ առաջընթացի նշանակում է Թուրքիայի ղեկավարությանը դրդել քաղաքական ինքնասպանության», գրում է Քալլեն։ Թուրքական թերթերում այսօրին շատ են գրում նաև այն մասին, որ եկել է Ադրբեջանին թուրքական վերջին քայլերը հստակորեն բացատրելու ժամանակը։ Հյուրիետի անգլալեզու տարբերակի գլխավոր խմբագիր Բարջին Հինանջ նորինակ առաջարկել է հատուկ բանագնաց ուղարկել Ադրբեջան, որը երկրի ղեկավարության անունից Իլհամ Ալիևին կբացատրի կատարվող քայլերի էությունը, որպես բանագնացի լավագույն թեկնածուներ Հինանջը մատնանշել է երկու հոգու՝ նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելին և թուրքական խորհրդարանի նախկին խոսնակ Հիքմետ Չեթինին։ Այս մարդիկ Ադրբեջանում մեծ ժողովրդականություն ու վստահություն են վայելում, նրանց խոսքերը կընկալվեն ըստ արժանվույն, նշում է Ինանջը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիայում տիրող տրամադրությունները կարելի է այսպես բնութագրել. հարաբերությունների հաստատման մեկնարկը տրվել է և առաջին ետապը կարծես հետևում է, թե ինչպիսին կլինի Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների երկրորդ փուլը և կլինի այն ընդհանրապես թե ոչ, որևէ մեկը չգիտի։ Թուրքիայում, սակայն, չեմ բացառում, որ այդ հարցի պատասխանը հնարավոր լինի շատ շուտով ստանալ, արդեն հոկտեմբերի 29-ին, հիշեցնեմ, այդ օրը Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հրավերով այցելելու է Վաշինգտոն։
Գեորգ Ստամբոլցյանն էր հաղորդում Ստամբուլից, իդեպ մեր մյուս թղթակից Կարինե Սիմոնյանը նույնպես Թուրքիայում է, նրա պատրաստած վիդեո ռեպորտաժներ, այդ թվում նաև Բուրսայի ստադիոնում տեղի ունեցող ֆուտբոլային և այլ իրադարձությունների մասին կարող եք դիտել մեր կայքեջում azatutyun.am։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Ադրբեջանում։ Այստեղ շատ ցավով ու որոշ զայրույթով են ընդունել հայ-թուրքական համաձայնությունները և Սերժ Սարգսյանի այցը Թուրքիա։ Անգլերեն այսպեսի մի հասկացություն կա. Spoiler. Մարդ, որը խանգարում է, խոչընդոտում է ինչ-որ մի նախապես ծրագրված գործ, ավելի կարճ գործ փչացնող։ Ահա այսպեսի դեր է խաղում հիմա պաշտոնական Բաքուն հայ-թուրքական հարաբերությունը, և իդեպ այս spoiler բառը օգտագործվում է նաև Արևմտյան Մամուլում, երբ գրվում է հենց այս տեքստում Ադրբեջանի մասին։ Բաքվի գործոնը միշտ ընդանում է այս գործընթացին զուգահեռ։ Արմեն, ինչ մեկնաբանություններ են հնչում Բաքվից։
Ու այդ գործոնը իհարկե արկա էր նաև Բուրսայի մարզադաշտում, որտեղ ադրբեջանցիները սպասում էին, թե արդյոք թույլ կտան դրոշներն անցկացնել, թե ոչ։ Վերջապես դրոշներ մի քանի այնտեղ հայտնվեցին, դրոշների շուրջ ինչ-որ քաշքշուկներ էին։ Մի խոսքով, իսկապես, խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, բնականաբար մտքում բոլորը նաև նկատի ունեն հայ-ադրբեջանական և կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի ավակ բանագնաց Էլմար Մամեդիարովի արտգործնախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը, ով այս բանակցություններում արդեն թերևս ամենաստաժավոր բանակցողն է, նա էլ դժգոհություն է հայտնել, ասելով, որ տվյալ պարագայում հայ-ադրբեջանական սահմանների բացումը կնպաստի Հայաստանին, այսինքն դա նշանակում է, որ մեր հողերի օկուպացիայի շարունակմանը, ասել է Ազիմովը, ինչը նա նկատի ունի, որ Հայաստանի կախվածությունը կթուլանա և Հայաստանը նոր ելքեր կստանա, բնականաբար տնտեսապես ավելի կզարգանա, կնպաստի, որ Հայաստանը ավելի կարծր դիրքորոշում որդեգրի բանակցություններում, այսինքն հզոր խաղաքարտ ունենա Հայաստանը։ Նա այսպես է ասել ԱՊԱ լրատվական գործակալությանը մեջբերում եմ. Եթե սահմանի բացման հետ միաժամանակ հայկական ուժերը ազատեն ադրբեջանական տարածքները և բոլոր ուղություններով բացեն Լաչինի ճանապարհը, դա կարևոր դեր կկատարի իբրև հակամարտության կարգավորման տար։ Այդպես լինի, Թուրքիան, Հայաստանը, Ադրբեջանը կստանան տնտեսական համագործակցության շահավետ հնարավորություններ։ Այդպիսի մոտեցումը, որպես կոնֆլիկտի լուծման մաս, կհամապատասխանի բոլոր սահմանների եւ հաղորդակցության ուղիների բացելու հայեցակարգին։ Բայց հակառակ դեպքում, եթե դա այդպես չէ, տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ անվտանգությունը ամենայն հավանականությամբ չի վերականգնվի, ասել է Ազիմովը, եւ նա մի ուշագրավ միտքել է հայտնել, որ եթե Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ապա բնական է, որ մենք էլ իրավունք ունենք Հայաստանից պահանջել նման մոտեցում դրսևորել նաև ուրիշ երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի նկատմամբ։
Հայաստանի նախագահ Բուրսայից վերադարձավ Երևան եւ հաջորդ օրը հոկտեմբերի 15-ին մեկնեց Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանա։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների զորավարժությունների ներկա լինելու համար այնտեղ է լինելու նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մերձտակից Ազաբաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Աստանայում։
Ղազախստանում այսօր ավարտվել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օրաստեղծ արագ արձագանքման ուժերի լայնամասշտաբ զորավարժությունները։ Այս զորավարժություններին մասնակցել են 7000 մարդ Ղրղստանից, Ղազախստանից, Ռուսաստանից, Հայաստանից եւ Տաջիկստանից։ Ղազախստանի հարավում երկու շաբաթ առաջ մեկնարկած զորավարժությունների ակտիվ փուլին ներկա էին հապկի անդամ 7 երկրներից 5-ի՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի նախագահները։ Հապկի անդամ երկու երկրների Բելարուսի եւ Ուզբեկստանի նախագահները չէին ժամանել Ղազախստան։ Ուզբեկստանը ընդհանրապես չի մասնակցում արագ արձագանքման զորքերի ստեղծմանը, քանի որ հաշվի չի առնվել այս հանրապետության հատուկ կարծիքը։ Դեսկ Լուկաշենկոյին սպասում էին Ղազախստանում, ավելի նախորդին կար տեղեկություն, որ Լուկաշենկոն կմիանա իր գործընկերների եւ կհայտարարի, որ Բելարուսը միացել է արագ արձագանքման զորքերի ծրագրին։ Սակայն նա չի ժամանել Ղազախստան եւ սա ըստ էության այս զորավարժությունների հիմնական ինտրիգներ։ Հիշեցնեմ, վերջերս Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունները նկատելիորեն վատացել են, ավելին Լուկաշենկոն վերջերս նույնիսկ խիստ քննադատել էր Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնյաներն այսօր հայտարարել են, որ զորավարժությունների նպատակն էր փորձարկել արագ արձագանքման ուժերը եւ բարելավել զինված ուժերի փոխգործակցությունը անդամ երկրներից որևէ մեկի դեմ հնարավոր հարձակման դեպքում։ Նախագահները գոհ են մնացել զինավարժություններից։ Վերջում հավելեն, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Երևան կվերադառնա այսօր երեկոյան արդեն։ Հրայր։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը Ստամբուլից, Ազաբաբայանը Մոսկվայից եւ Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Թերթերի ուշադրության կենտրոնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցերն են խնդիրները, մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Առաջ Սերժ Սարգսյանը պատերազմի կուսակցություն էր, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խաղաղության։ Հիմա տեղերը կարծես թե փոխվել են, բայց իրականում խաղաղության կողմնակիցը նա է, ով հաշվի է առնում Ղարաբաղցիների կարծիքը։ Իսկ ամենախաղաղասերը, իմ կարծիքով, նա է, ով հանում է Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի ներքաղաքական պայքարի օրակարգից։ Իշխանությունների մասին այնքան շատ վատ բան կա ասելու, որ Ղարաբաղը ծախելը կարելի էր եւ չհորինել։ Ցեղասպանության եւ Ղարաբաղի զուգահեռված հարցերը ինձ համար միանգամայն տարբեր հարթություններում են։ Առաջինը վիրտուալ հոգեբանական թեմա է, որը կապված է մեր պատմական ցավերի հետ։ Երկրորդը առնչվում է ռեալ մարդկանց հետ, այսօր ապրող եւ պայքարող հայերին, նրանց կյանքին։ Ժամանակը գրում է։ Հայ-թուրքական արցանագրությունների ստորագրումից հետո, բնականաբար, գրեթե բոլորի մոտ առաջանում է մի անխուսափելի հարց. Իսկ ինչ է լինելու հետո, ինչ է լինելու այդ ամենի շարունակությունը։ Բանն այն է, որ հերթը ակնհայտորեն հասնում է Ղարաբաղի հարցում որևէ էական գործողության, որը պետք է երկու գործընթացը առնվազն զուգահեռ պահելու համար։ Եթե նույնիսկ հավատանք իշխանությանն ու ենթադրենք, որ հայ-թուրքականն ու Ղարաբաղը ոչ թե մեկ, այլ երկու առանձին գործընթաց են։ Բոլոր դեպքերում իրավիճակը կարծես թե զարգանում է այնպես, որ միջազգային հանրությունը ինչ-որ պահի կամ պետք է Թուրքիային ճնշի, որպեսզի բացի սահմանն առանց Ղարաբաղի հարցում որևէ համաձայնության և տարածքների վերաբերյալ որևէ լուծման, կամ պետք է Հայաստանի իշխանությանը ստիպեն, որ ի վերջո մինչ այժմ տարածքների վերաբերյալ տված խոստումներից անցնի գործի, կամ էլ, եթե մինչ այդ իսկապես որոշել է կոչտացնել դիրքորոշումը և հանդես գալ ոչ մի զիջում սկզբունքով, հետ կանգնի այդ մարտավարությունից և վերստին վերադառնա Ղարաբաղի հարցում զիջման պատրաստակամությանը, եթե ցանկանում է բաց տեսնել հայ-թուրքական սահմանը։ Ազգի խմբագիրը ասում է. մեր ժողովրդի մեջ եւ ոչ միայն շարքային քաղաքացիների կա հնից եկող մի թյուր կարծիք, թե թուրքերը մեզ դիվանագետներ ու դիվանագիտություն ունեն, եւ հետեւաբար թուրքերը հեշտությամբ խաբեն մերոնց, եւ ուստի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային եւ հետ ֆուտբոլային խաղում մենք ի սկզբանե դատապարտված ենք պարտության, տանուլ ենք տվել։ Մեր մեջ տարածված այդ կարծիքը գալիս է հնից։ Մեր վարժապետ, գրող, մտավորական կամ նախկին ֆիդայի դիվանագետները մանավանդ 1920-ականներին թուրքերի հետ հարաբերություններում իրենց խաբվելը չասելու համար, ապիկարությունը արդարացնելու համար միշտ կամ գրեթե միշտ ընդգծել են թուրքերի խորամանկ դիվանագիտությունը։ Այս ֆոնի վրա բոլոր համեմատությունները հարգելով հանդերձ կարելի է պնդել, որ հայկական բոլորովին երիտասարդ դիվանագիտությունը հաջողվում է հատկապես վերջին շրջանում ցույց տալ ուրույն դեմք և բնավորություն, որը հիմնված է պրագմատիզմի, սեփական շահի ու հնարավորությունների գիտակցման և պարկեշտ գործելակերպի ու վճռականության վրա։ Արևելյան խորամանկ դիվանագիտությունը հատուկ չէ մեզ, չենք էլ կարող կիրառել, պետք էլ չէ, ժամանակակից դիվանագիտությունը չի ընդունում նման բաներ։ Հրապարակի զրույցում Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյան ասում է. «Մենք մի քանի ամիս հանրահավաք չենք անում, որպեսզի այս ռեժիմը, որը փաստացի իշխանություն է եւ Հայաստանի անունից բանակցություններ է վարում, վաղը կարողանա գնալ եւ ավելի ուժեղ դիրքերից բանակցություններ վարել»։ Սերժ Սարգսյանը դրա փոխարեն գնացել է խայտառակ գործարքների. «Մենք մեր անելիքն արել ենք, հիմա ինչի շուրջ համագործակցենք»։ Սերժ Սարգսյանը որևէ քայլ արել է քաղաքական ճգնաժամը հաղթարելու համար։ Փոխարեն երկրի ներսում քաղաքական ճգնաժամը հաղթարելու, ազգային կոնսոլիդացիայի գնալու ինքը գնացել է միջազգային հանրության մոտ է լեգիտիմություն փնտրում, եւ դրանով փորձում է հնարավորություն ձեռք բերել հասարակությանն էլ ավելի ճնշելու։ 20 թվականի նոյեմբերի 28-ին տեղի կունենա հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Այդ արդիվ իրավունքը զրուցել է հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թաթևոսյանի հետ։ Հարց. Չեք կարծում, որ ճիշտ կլիներ, որ հանրապետական կուսակցությունը հրաժարվեր կոալիցիոն կառավարության սկզբունքից և ամբողջ պատասխանատվությունը վերցներ իր վրա երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Պատասխան. Դեռևս աշխատում ենք կոալիցիոն գործընկերության շրջանակներում և կարծում ենք, որ այն իրեն արդարացնում է։ Իհարկե, մենք կարող ենք ձևավորել կառավարություն, սակայն քննարկումների արդյունքում հանգեցինք այն եզրակացության, որ միասին ճգնաժամ հաղթահարելը հեշտ է։ Մեր գործընկերների հետ առավելագույն ճկունությամբ կլուծենք այն մարտահրավերները, որոնք կան այսօր և կարծում եմ վառնել կլինեն։
Աղասի Ենոքյանն էր։ Հայաստանի կենտրոնական բանկում բաժին կա, որը կոչված է պայքարել փողերի լվացման դեմ հայտնաբերելու անօրինական ֆինանսական գործարքները։ Լսենք, թե Հայաստանում ինչպես են պայքարում փողերը լվանալու դեմ։ Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնի ղեկավարի հավաստմամբ փողերի լվացման հանցակազմով Հայաստանում այսօր առկա է 7 դատավաճիռ, որոնցից մեկը կայացվել է 2006 թվականին, իսկ մյուս 6-ը այս տարվա ընթացքում։ Մինչդեռ կենտրոնը իրավապահների ուշադրությանն է ներկայացրել կասկածելի գործարքների վերաբերյալ 39 հաղորդագրություն։ 2006 թվականին կայացված դատավաճիռի մասով ֆինանսական դիտարկման կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը տվեց հետևյալ մեկնաբանությունը.
Փոքր հանցագործություն է եղել կախված եղել Լոռու մարզում ապօրինի ծառահատման արդյունքում ձևավորված միջոցները այլ կեր փոխակերպման, փոխացման եւ այլն։ Ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, մինչեւ միլիոն դրամի սահմաններում գործել, որը իրապես շատ փոքր գումար եղել, եւ սա եղել է մեր առաջին դիձեռնակը այս գործի, այնպես որ մյուսներն ավելի լուրջ են։
Մեկ այլ դատավճիռ հետ կայացվել բոլորովին վերջերս քրեական գործը հարուցվել էր ազգության պրոմինացի տարբեր երկրների քաղաքացիներից կազմված հանցավոր խմբի անդամների նկատմամբ։ Խումբը արտասահմանից բերված կեղծ վճարային քարտերի միջոցով փորձել էր տարբեր չափերի գումարներ ստանալ Հայաստանի բանկոմատներից։ Խմբի անդամները գործել էին հանրապետության տարբեր մարզերում և նրանց հաջողվել էր տիրանալ ինչ-որ գումարի, գողոնը կազմել էր մի քանի միլիոն դրամ։ Մնացած դեպքերի մասին գլխավոր դատախազությունից խոստացան տեղեկատվություն տրամադրել հաջորդ չափատվա ընթացքում։ Այդուհանդերձ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանը տեղեկացրեց, որ հանցագործությունները բացահայտելուց հետո ավելի քան 40 միլիոն դրամ է բռնագրավվել։ Եվրոպայի խորհրդի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հակազդման մանիվալ հանձնախումբը գնահատել է Հայաստանում իրականացվող աշխատանքներն այդ ուղղությամբ։ Ֆինանսական դիտարկման կենտրոնը հաշվետվություններ է ստանում բոլոր ֆինանսական կազմակերպություններից, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություններից։
Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը ըստեյության ստանում է այս հաշվետվություն տրամադրող անձանցից կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվություններ, ինչպես նաև որոշակի շեմ է գերազանցող գործարքների 20 միլիոն դրամ է գերազանցող գործարքների վերաբերյալ հաշվետվություններ։ Ստանալուց հետո մեր մոտ առկա տեղեկատվական աղբյուրների եւ շտեմարանների միջոցով մենք իրականացնում ենք վերլուծություն այս տեղեկատվության, եւ եթե վերլուծության արդյունքում հանգում ենք, որ հնարավոր է, հավանական է, որ այստեղ իրոք առկա է փողերի լվացման մեխանիզմ, ունենք իրավասություն այդ տեղեկատվությունը փոխանցելու իրավապահ մարմինի։
Ազատյանի խոսքով ցանկացած 20 միլիոն դրամը գերազանցող գործարք դեռ չի կարելի միանշանակ կասկածելի համարել։
Երբ որ հաճախորդը ցանկանում է կնքել որևէ գործարք, բայց որը տվյալ բիզնեսի ոլորտում սովորաբար կնքող գործարքներից էապես շեղվում է կամ չի համապատասխանում իր գործարար սովորույթներին իր մնացած կնքված բոլոր գործարքներին, անկախ գումարի չափից, երբ որ միտումնավոր գործարքը մասնատում է այնպիսի չափերի, որպեսզի այդ 20 միլիոն դրամի շեմը չգերազանցվի եւ նույնիսկ պարտադիր տեղեկացման համապատասխան մարմինը չտեսնի, այսինքն սա նույնպես բանկի համար հիմք է, որպեսզի կամ այլ ցանկացած հաշվետվություն տրամադրող անձի, որ ինքը քննարկի այդ հաշվետվության կասկածելիությունը։
Դատելով կենտրոնի ներկայացած թվերից, այս տարի կասկածելի գործարքների թիվը Հայաստանում աճել է։ Սակայն համեմատելով այլ երկրների կասկածելի գործարքների թվի հետ, Ազատյանը գտնում է, որ Հայաստանում ցուցանիշն ավելի ցածր է։ Վերջին շրջանում լայն տարածում են գտել էլեկտրոնային նամակները, որոնցում գրված է, թե քաղաքացին խոշոր գումար է շահել, եւ այդ գումարը ձեռք բերելու համար պահանջվում են մանր մունր ծախսեր։ Դանիել Ազատյանը կոչ է անում լուրջ չվերաբերվել նման հաղորդագրություններին։
Դրանք հիմնականում զեղծարարներ են, եւ իրենց նպատակը ոչ թե գումար փոխանցելն է պոտենցիալ շահողներին, այլ ընդհակառակը գումար կորզելն է։ Չկա մի դեպք, որ երբ որ ինչ-որ մեկի նամակ են գրել, թե դուք շահել եք գումար կամ դուք ժառանգություն եք ստացել գումար, ինքը ստանա այդ գումարը, բայց տասնյակ են դեպքերը, երբ որ այդ մարդիկ զոհ են գնացել այդ հաղորդագրություններին եւ իրենք են փոքր գումարներ ուղարկել հակառակ կողմ իբր գումարի փոխանցման համար, իբր ինչ-որ նոտարական ծախսանելու համար։
Պաշտոնյան միաժամանակ խոստովանում է, որ իրենք անզոր են պայքարել նման զեղծարարության դեմ։
Երբ որ մենք համապատասխան հարցումներ ենք անում այնտեղ, որտեղից եկել է հաղորդակցությունը կամ գնացել է գումարը, ընդ որում երբեմն դրանք լուրջ երկրներ եւ լուրջ ֆինանսական հետախուզություն ունեցող երկրներ են, այնտեղից պատասխանում են, որ դա էլեկտրոնային ճանապարհով բացված կեղծ հաշիվ է եղել եւ էլեկտրոնային ճանապարհով ուղարկված կեղծ հաղորդակցություն է եղել, որը դուրս է որևէ մեր իրավասությունից եւ իր անունազգանունն է ուրիշ, իր հաշվի համարն է ուրիշ եւ այլ եւ այլ։
Աշխարհում ընդունված է, որ հանցագործները միշտ մեկ քայլ առաջ են մտածում, քան նրանց դեմ պայքարողները, իր խոսքը եզրափակում է Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկման կենտրոնի ղեկավարը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհահռչակ Յուրայի պրոկ խումբը Երևանում համերգ է տալիս իր հիմնադրման 40-ամյակը, խումբը նշում է շրջագայելով եւ համերգներ տալով աշխարհով մեկ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
On a July morning, looking for love. Սա այս լեգենդար խմբի առաջին համերգն է Հայաստանում, եւ ահա Երևանում են Միկ Բոքսը, խմբի հիմնադիր գիտարահարը Տրևոր Բոլդերը, բասգիտար, վոկալ, Բեռնի Շոուն հիմնական վոկալը, Ֆիլ Լենզենը ստեղնաշար վոկալ եւ Ռասել Գիլբրուքը հարվածային գործիքներ վոկալ։ Որպես խմբի ավակագույն հիմնադիր անդամ Միկ Բոքսը գրեթե ամբողջ օրվին 3 հիմնականում ասուլիս էին ներվարում եւ պատասխանում լրագրողների հարցերին ու ասում էր, որ
It's very good to be here in Armenia. This is our first time and it's very exciting and we hope to do a great show tomorrow that everyone
Շատ լավ է, որ Հայաստանում ենք առաջին անգամ է եւ շատ հուզիչ, եւ մենք ձեզ համար մեծ համերգ ենք պատրաստել, այնպես որ համերգին ներկայ յուրաքանչյուր ոք մեծ հաճույք կստանա։ Երաշտերը արդեն հասցրել են շրջել Երևանում, տեսարժան վայրեր դիտել, հույս ունենք, ասում էր Միկ Բոքսը, որ մեծ հաջողություն կունենանք այս համերգով եւ ամեն տարի կվերադառնանք Երևան։ Լեգենդար ռոք խմբի երաժիշտները, ովքեր շատ պարզ, բարի, անմիջական մարդիկ էին, Հայաստան գալուց առաջ իհարկե չգիտեին, թե այստեղ ինչքան ճանաչված են, ինչքան են սիրում իրենց երգերը, եւ ասացին, որ հաճելիորեն զարմացել են, երբ ցեղասպանության թանգարանում անգամ դպրոցականներն են ճանաչել իրենց։
And what was really good was we were walking around and there was a lot of school children being shown around and they saw us and they came running over and said, you're right. So I think everything we saw was fantastic, you know, it was very new to us. So.
Ամեն ինչ ֆանտաստիկ էր այնտեղ, նոր, երբ հասկանում ես պատմությունը եւ զգում ես ժողովրդի պատմական հիշողությունը, ասում էր Միկ Բոքսը, եւ շեշտում, որ իսկապես անչափ հրաշալի զգացողություն էր, երբ դպրոցահասակ երեխաները բղավեցին. Յուրայ հիպն է, Յուրայ հիպն է. Որն է խմբի հաջողության գրավականը? Այն երկիրը, որ իրենց հայրենիքն է, եւ այն լեզուն, որ իրենց մայրենին է. With the strength of a new day dawning. Ինչու են իրենց երկերը այդքան սիրելի մինչև այժմ 40 տարի շարունակ? Պատճառը մեկն է, դրանք շատ բարի ու մարդկային երկեր են եւ հուզիչ բոլորի համար. Երաշտությունից բացի ինչն են ամենաշատը գնահատում կյանքում? Իհարկե ընտանիքը, զավակները, գոլֆը, ֆուտբոլը, խոհանոցը, կինոն. Իսկ 20 կամ 30 կամ 40 տարի առաջ նախասիրությունները բնականաբար բոլորովին այլ էին. Հարասուն տարի առաջ մենք նախընտրում էինք սեքսը, թմրադեղերը և մնացած այլ բաները, ինչպես բոլորը։ Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ There I was on a July morning.
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։